ebyonga bili bitya abayisilamu basabiddwa okusomesa abaana bave mu kubafumbiza nga bakyali bato nti obutaweereza baana y'ensonga oluusi ereetera n'abayisilamu obutaweebwa bifo bya nkizo mu gavumenti. Bibadde mu muzikiti gwa Masjidi Nuru Katale Bukwenda mu Kyengera Town Council. Akulembeddemu okusala Idd al-Adha era ng'ekyamaanyi w'omuzikiti guno Haji Shak Katongole awandiikidde abazadde bonna mu kaseera kano ak'okuzza abaana ku ssomero bafube ennyo nga basobola beerekereze bazeeyo abaana abo wabula n'ennyamira olw'omuwendo omunene ogw'abaana abawanduka mu masomero buli mwaka.
Tubiriza abazadde okwongera amaanyi mu kuweerera n'okuwuliza abaana mu mpisa ne mu ddiini naddala abaana ab'obuwala. Mu alipoota eyaakafuluma abaana 53 13 be bawanduka okuva mu masomero be bawanduka omwaka ogwedde okuva mu masomero ga sekendi. Abasinga ku abo nga bagenze mu bufumbo, abalala bagenze mu bwamalaaya, abalala bagenze mu bwayaaya.
Hati ya Tongole yeebazizza nnyo abakwatiddeko mu kuzimba omuzikiti ogwo n'agamba nti ensimbi zibeetuma obukadde obusukka mu 18 mu kadde kano obukadde obusukka mu 16 ziweereddwayo ng'obukadde 15 bamaze okubukozesa mu kuzimba omuzikiti ogwo. Asimi nnyo Pulezidenti Yoweri Museveni olwa kabineeti empya gye yalonze mwe yaweeredde abayisiraamu abatali bamu ebifo era n'ayozaayoza nnyo bana bo Aisha Ssekindi olw'okusigaza ekifo kye.